Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-fevral kuni poytaxt Toshkentda me'yoridan yuqori shamol bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi bosh direktori Sherzod Xo'ja Habibullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Poytaxt avtomobil egalari avtomobillaringizni xavfsiz joylarga qo'yish tavsiya etiladi. Bugun me'yoridan yuqori shamol bo'lishi kutilmoqda deb yozgan u. O'zgidromet xabariga ko'ra, bugun 9-fevral kuni quyidagicha ob-havo kutilmoqda. O'zbekistonda havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda qorga aylanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 4-9 daraja, iliq, shimolda 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Toshkentda havo bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kunning ikkinchi yarmida qorga aylanishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 15-17 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi, kechga tomon 0-2 daraja iliqgacha pasayadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qor yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.